Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 30 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mungesa auditimit e ka rritur jo transparencën e shpenzimit parave të partive politike në Kosovë, thotë shoqëria civile. Në kuvendin e Macedonisë fillon debati për propozimin për përbërjen e qeverisë mandatarit Zaev. Senatori John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënimi më i madh se ISI për sigurinë globale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëm vonë në Leposavic, personat të pa identifikuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të objektit në të cilin gjenda në zyra e kryetarit të komunës e Leposavicit dhe zyrat e partisë sërbve të Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë lideri partisë sërbve të Kosovës, Aleksandar Jablanovic. Mbrëm në orën 22 ka pasur sulm të armatosur, me qëllim që edhe të ketë viktima në njerëz, por rastësisht edhe fal rrethanave të fatit, ka pasur vetëm disa dëmë të mëdha materiale, për shkak se në hapësirat të cilat janë bërë shosh nga të shtënat Rafal, kanë qenë të pranishëm 3 persona që kanë punuar aty, tha Jablanovic. Vetë fakti që dikush guxon që në qendër të Leposavicit të hapë zjarë me armë në hapësirën ku ka njerëz, fletë që një çmenduri serioze i ka përfshirë njerëzit e caktuar këtu, në veri të Kosovës, tha ai. Jablanovic ka kërkuar që sistemi drejtësisë dhe institucionet e rendit t'i gjejnë autorët e sulmit. Kuvendi i Macedonisë në këto çaste pritet ta filloj debatin për miratimin e kabinetit të ri, që është hapi final ka një transferi vlerësuar si tetë i rëndësishëm i pushtetit në këtë vend. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Macedonisë, socialdemokrati Zoran Zaev, tashmë i ka dërguar emrat e 26 antarëve të kabinetit të tij në kuvend. Kjo listë e emrave përbëhet nga antarët e partisë së tij dhe të dy partive shqiptare. Ky koalicion do t'i ketë gjithsej të 62 në kuvendin prej 120 deputetëve. Prej janarit të vitit 2016, Macedonia është udhëhequr nga një qeveri teknike. Kur Zoti Zaev të konfirmohet për kryeministër, kjo do ta shënojë përfundimin e periudhës së qeverisjes 11 vjeçare të Partisë Nacionaliste VMRO-DPMN në Maqedoni. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin është kërcënim më i madh për sigurinë globale sesa grupi Shteti Islamik dhe ka ftuar për zgjerrjen të sanksioneve kundër Moskës për shkak të dyshimeve se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se ISI mund të bëjë gjëra të tmerrshme dhe jam i shqetësuar shumë për atë se çka po ndodh me religjionin musliman, i tha mbrëm McCain korporatës së transmetuese australiane. Por pastaj senatori McCain është shprehur edhe për Putinin, duke thënë se mendoj se ai është kërcënimi i parë dhe më i rëndësishëm më tepër se ISISi, duke akuzuar presidentin Putin për ndarjet e Ukrainës dhe duke bërë presion në Baltik. Ambasadori Rusisë në Kishinev të Moldavisë, Farid Mukhametshin, thotë se 5 antarë të ambasadës Rusisë në Kishinev janë dëbuar nga autoritetet. Por ky veprim i qeverisë së Moldavisë është dënuar nga presidenti prorus i këtij vendi Igor Dodon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mungesa një auditimi e ka rritur në mas të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Financimi partive politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore sipas tyre bëhet edhe nga adresa të dyshimta. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimësi ka pasur mungesë të shpjegimit nga ana e partive politike për burimet e financimit.
Nuk besoj që buxhetet që ndahen prej kuvendit Kosovës për parti specifike janë ato që partit i shpenzojnë dhe mjaftushëm për to. E dyta, partit me hezitim të madhë bëjnë auditime ose dikush fare nuk bënë. Aja që ka është probleme më i madhë i funksionimit dhe i financimit partive politike është gjatë kalendarit zgjedhor. Të herë ka pas probleme dhe ka me transparencën e këtyre financave që këto parti politike kanë.
Mungesa e llogaridhënies nga partit politike rreth financimit të tyre kryesisht pjesërisht të fushatave zgjedhore, sipas Zogajt, ka të bëjë me atë se brenda këtyre financave të panjohura të partive politike ka diçka të dyshimt.
Arsyeja pse nuk je transparent është se ke diçka për të fshehur para publikut, ke diçka të jashtëligjshme brenda subjektit dhe ke diçka që organet e pavarura mund të iniciojnë procedura hetimore. Pra, ka ka të bëjë me mjetet të cilat janë të pista, me mjetet që mund të jenë të shkrimit të organizuar atje, me mjetet që tentojnë me një sistem financiar jashtëligjshëm. Në kështë problemi që e ka një subjekt politik i cili don të jetë transparent, përndryshe nuk ka asnjë logjikë tjetër.
Financimi transparent i partive politike ka qenë në vazhdimësi kërkese dhe bashkimit evropian dhe përsëritet nëpër raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Ndërkohë të hënën i nisuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim, subjektet politike në Kosovë kanë nënshkruar deklaratën për rritje të transparencës dhe llogaridhënies financiare gjatë fushatës zgjedhore. Me nënshkrimin e kësaj deklarate, partit politike zotohen se do t'i bëjnë publike raportet e tyre financiare me kohë ashtu siç parashihet me ligjin për financimin e partive politike. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokraci për Zhvillim, Shpendemini, ka thënë se mungesa e auditimit të financave të partive politike është e dëmshme për proceset demokratike në Kosovë.
Si shoqëri civile, kemi kritikuar vonesat që bëhen në procesin e auditimit të financave të partive politike. Kryerja e auditimit, kontrolli dhe zbardhja e fondeve të financimit të partive politike do të ishte një hap i madh drejt transparencës dhe llogaridhënies të subjekteve politike.
Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partitë janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin financiar vjetor. Raportet financiare të partive politike pas dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të auditohen nga auditorët, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrje të hapur publike për aplikim, por që nga viti 2013 nuk është bërë një auditim i tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë shprehen mjaft të skeptikë se Kosova mund ta fitojë liberalizimin e vizave këtë vit për shkak të bllokimit të këtij procesi. Sipas tyre, aktualisht Kosova është në proces zgjedhor, ndërkohë që edhe në rast se pas zgjedhjeve përmbushen kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave, procedurat në institucionet e Bashkimit Evropian zgjasin me muaj. Kronike Bekim Bislimit.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thotë se procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën do të zhbllokohet vetëm atëherë kur nga Kuvendi i Kosovës do të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, e që në legjislativën e kaluar nuk ka pasur vullnet politik për ratifikimin e versionit aktual të marrëveshjes.
Unë jam skeptik që Kosova këtë